Akoko, afkahoyo, wayo. Wa mahay sababta akoko ee afkahoyo. Dhammaan caruurta xaq bay u leeyihiin afkooda hooyo. Afka hooyo ayaa ah saldhigga luuqadda taasoo caruur walba ay barato. Ayagoo dhageysanaya ama la jooga waalidkooda iyo qoyskooda. Akoko afka hooyo waxay ku horseedaa horumar luuqad ee afka hooyo. Horumarka luuqadda ee afka hooyo waxay ku horseedaa horumar luuqad ee luuqad kale.